În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Nelu Brie.
În această seară mărturisim ca întotdeauna că Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
El este Fiul lui Dumnezeu, El a murit pentru păcatele noastre, a înviat din morți, s-a înălțat la ceruri, șa de la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. În numele Lui Sfânt, vă invit să ne ridicăm și să citim cuvântul, cuvânt pe care îl vom găsi în Epistola către Evrei, capitolul 12. Vom citi versetul 12 până la versetul 15. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstare vreo rădăcine de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Amin. Locul din Scriptură pe care l-am citit, și mai cu seamă versetul 14 din acest loc, ne atrage atenția asupra a patru lucruri de mare însemnătate. Versetul 14 spune: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Mai întâi în acest text ni se vorbește despre o promisiune. Promisiunea este subliniată prin cuvintele: va vedea pe Domnul. Copiii lui Dumnezeu au primit de la Domnul făgăduința că va veni o zi când ei îl vor vedea pe Domnul. Iisus a spus: ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Acest cuvânt pune în fața noastră nu doar promisiunea, ci ne atrage atenția și asupra unui pericol. Pericolul este subliniat de cuvintele: nu va vedea pe Domnul. Există posibilitatea ca cineva să se aștepte să-L vadă pe Dumnezeu, să își dorească să-L vadă pe Dumnezeu, și totuși să nu-L vadă. Ceva între timp se va fi întâmplat și acel ceva l-a descalificat irreversibil și în ciuda speranțelor și în ciuda promisiunii făcute, el se rămâne în afară. Nu va vedea pe Domnul. Acest text aduce în fața noastră și un avertisment, o mare atenționare. Atenționarea este subliniată de cuvintele: fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Această atenționare este foarte solemnă. Ea introduce o condiție esențială, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ca apoi, la începutul versetului, să fie așezată porunca, esența acestui cuvânt: urmăriți pacea cu toți și sfințirea. În această seară, am venit în mijlocul dumneavoastră, mânat în Duhul meu de dorința de a vă vorbi despre urmărirea Sfințirii, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Frații, în fața noastră sunt puse două posibilități. Prima posibilitate este să ne lăsăm atrași de mirajul acestei lumi și să slăbim în vegherea noastră duhovnicească. Din pricina aceasta să ne pierdem sufletele și să nu vedem pe Dumnezeu. Posibilitatea a doua este să ne silim și urmărim Sfințirea, la sfârșitul alergării noastre, să vedem pe Dumnezeu. Vederea feței lui Dumnezeu este proiectată undeva în viitor, dar până la acel viitor mai este. Este ca și cum vederea feței lui Dumnezeu ar avea loc undeva acolo, undeva departe, în zona unde este peretele păltat undeva în față, iar noi ne găsim în patul pus. De acolo și până acolo e un drum. Și pe drumul acela trebuie să mergem urmărind Sfințirea. Dați-mi voi să vă întreb. Este posibil ca un om să vină la casa Domnului fără dorința de a urmări Sfințirea? Este posibil? Este posibil ca cineva să se roage fără să se sfințească? Este posibil. E posibil ca cineva să cânte lui Dumnezeu cântări și cu toate acestea să nu trăiască în sfințenie și să nu urmărească Sfințirea? Este posibil. Este posibil să și predici fără să urmărești Sfințirea. Poți să fii și păstor sau profesor fără să urmărești Sfințirea. Nefericite experiențe văzute de noi în trecut sunt dovezi că așa pot sta lucrurile. Ce se va întâmpla oare cu un suflet care, venind la biserică, rugându-se, citind în Biblie, cântând cu cei care cântă, rugându-se cu cei care se roagă, ascultând predică sau chiar rostind-o, totuși, el nu ne urmări în Sfințirea. Ce se întâmplă cu un asemenea suflet? Răspunsul lui Dumnezeu este pierzare. Pierzare. Biserica lui Dumnezeu este chemată să trăiască în Sfințire. Copiii lui Dumnezeu, orice vârstă ar avea ei, sunt chemați să trăiască în Sfințenie. Apostolul Pavel a spus în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de purvie. Este un cuvânt foarte greu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de purvie. Eu cred, și dumneavoastră de asemenea, că viitorul Bisericii Domnului, viitorul Bisericii Pentecostale, iubesc foarte mult Biserica Pentecostală. Eu m-am întors la Domnul într-o biserică pentecostală. Acolo Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Am crescut duhovnicește. Dumnezeu m-a condus mai departe și m-a călăuzit în cursul anilor. Iubesc foarte mult această biserică și respect această biserică. Cum de asemenea iubesc și respect Biserica Domnului în orice expresie locală ar avea ea și confesională. Dar mi-e drag și lângă inimă Biserica Pentecostală. Dați-mi voie să vă spun ceva, frate dragi. Viitorul bisericilor noastre depinde de ceea ce facem cu învățătura despre Sfințire. Dacă Dumnezeu va fi onorat în mijlocul nostru, dacă va fi păzit cuvântul Său, dacă vom umbla în frică de Dumnezeu, vom fugi de păcat și vom urmări Sfințirea și vom onora dreptatea lui Dumnezeu proclamându-i, fără să-i strică cuvinte, El ne va binecuvânta și vom avea viitor în ochii Lui. Noi, copiii noștri, copiii copiilor noștri. Dar dacă ne vom abate de la această cale a lui Dumnezeu, dacă vom face calea lui Dumnezeu mai accesibilă omului care nu voiește să dorească Sfințirea, să urmărească Sfințirea, s-ar putea omenește să ne mulțim. S-ar putea ca numărului nostru să se adauge și alții. Dar în plan spiritual se va întâmpla o nenorocire. Dumnezeu își va lua mâna și ne va lăsa în treaba noastră cu creștinismul nostru Dumnezeu tot. În schimb, dacă îl onorăm pe Dumnezeu în dreptatea Sa și ne vom asigura că păzim cuvântul Său și poruncile Sale, Dumnezeu va fi cu noi, chiar dacă unii ne vor părăsi și mai târziu ne vor face voi. Ce este important este să ne pregătim pentru a fi luați de Domnul la cer. Dumnezeu să ne ajute. Frați și surori, potrivit versetului pe care l-am citit, în fața noastră se deschid două mari posibilități. Prima posibilitate este Sfințirea și a doua posibilitate este pierzarea. Faptul că ne-am botezat în apă este un har, slăvit să fie Domnul. Faptul că am crezut în Domnul nostru Hristos este un har. Faptul că am ajuns în alergarea noastră de pe pământ până în acest moment este un har. Dar dați-mi voi să vă spun că trebuie să fim credincioși lui Dumnezeu până la moarte. Trebuie să ne ducem mântuirea, sfințirea, până la capăt. Aceasta e cerința lui Dumnezeu. Că ce folos este să fii lui Dumnezeu credincios 15 ani
Și după 15 ani să începi să te răcești, să te prindă vraja acestei lumi, să se usuce credința din tine, să plece Duhul lui Dumnezeu de la tine și să sfârșești lamentabil pe un maidan al firii pământești prins în pofte păcătoase. Singur, cu o formă de religie. Ce folos? Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. În seara aceasta îmi doresc să subliniem din cuvântul lui Dumnezeu 5 adevăruri foarte simple și foarte importante. Adevăruri pe care dacă ne le vom pune sub ochi, cugetul nostru va rămâne treaz și Dumnezeu ne va da putere să ne ducem sfințirea până la capăt. Și toate aceste 5 adevăruri sub titlul Sfințire sau Pierzare. Sfințire sau Pierzare. Primul adevăr, și întâi de toate le vom menționa, urmând ca apoi să le aprofundăm. Primul adevăr este adevărul, Dumnezeu mă vede. În orice moment al vieții vei fi, conștientizează adevărul că Dumnezeu te vede și vei păși cu grijă. Adevărul al doilea, îngerii lui Dumnezeu mă văd. Îngerii lui Dumnezeu sunt ființe spirituale trimise de Dumnezeu ca să servească pe cei care vor moșteni mântuirea. Și îngerii ne văd. Adevărul 3. Satana ne ispitește să păcătuim. Adevărul 4. Faptele pe care le facem rămân. Și adevărul 5. Este un legământ de sfințire. Mă împotrivesc păcatului prin legământul de sfințire. Să luăm la rând aceste adevăruri și vom începe cu adevărul Dumnezeu mă vede. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu este în cer. Și El vede pe pământ tot ceea ce fac fiii oamenilor. Prima dată, adevărul despre Dumnezeu care ne vede a fost rostit în Sfânta Scriptură de Agar, care, uimită de prezența lui Dumnezeu, a zis, Tu ești Dumnezeu care mă vede. Ca apoi mai târziu, în Cartea Psalmilor, să fie scris cuvântul, Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Ca în Iov, cuvântul Domnului, capitolul 34, versetul 21, să spună căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Dumnezeu vede tot. Înaintea Lui totul este gol și este descoperit. Iată ce cuvânt avem în cartea Ieremia, capitolul 32, versetul 19. Tu ești mare la sfat și puternic la faptă. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. Dumnezeu vede tot. Înaintea sa totul este descoperit, totul este gol. Nu este nimic ascuns privirilor lui Dumnezeu. El n-are nevoie să învețe ceva ca să știe. Nu e nevoie ca cineva să arate direcția în care să se uite, ca după aceea el să poată ști ce se petrece și să vadă ce se întâmplă. Nu! Simultan, prin atotputernicia sa, Dumnezeu pătrunde toate lucrurile, știe absolut totul. El privește în ascuns. Domnul Iisus a spus, Tatăl vostru cel ceresc vede în ascuns. Dumnezeu ne vede în detaliile mici ale vieții noastre. Aduceți-vă aminte cum l-a câștigat pe Natanael. În dreptul căruia Iisus a spus, te-am văzut când erai sub smochin. Dumnezeu te vede. Dumnezeu te vede acasă. Dumnezeu te vede la muncă. Dumnezeu te vede în mijlocul familiei tale și te aude. Dumnezeu te vede când ești singur, în intimitatea căminului tău. Te vede singur, tinere, când ești în dormitorul tău sau în baia ta. Și știi bine ce spun acum. Dumnezeu vede tot, absolut tot. Înaintea Lui nu poate fi nimic ascuns. El ne vede păcatele pe care le facem, fără de legile pe care le săvârșim. Profetul Ieremia, în capitolul 16, versetul 17, spunea niște cuvinte care, puse la inimă, au menirea să trezească cugetul. Căci ochii mei sunt cu luarea minte la toate căile lor. Ele nu sunt ascunse înaintea mea și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Oamenii fac păcate și câteodată s-ar putea neveghind să facem și noi păcate. Ce ne spune acest cuvânt, uitați-vă vă rog la el, un cuvânt tulburător. Ochii mei sunt cu luarea minte la toate căile lor și ele nu sunt ascunse înaintea feței mele. și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Dumnezeu te vede, mă vede. De oameni te poți ascunde, te poți feri. Și dacă ești inteligent, destul de isteț, poți să-ți creezi o imagine între oameni superbă, de om cum se cade. Poți să creezi o percepție despre tine, de om evlavios. Dar câte parale faci, știe Dumnezeu care te vede. Și într-o zi va da totul pe față. Și dacă va da totul pe față în timpul acestei vieți, este că te iubește. Dar s-ar putea să nu o facă. Să hotărască să dea totul pe față la judecată. Dacă în seara aceasta se vorbește cum se vorbește, e un avertisment pentru toți aceia căror viața este dublă. Dumnezeu vede tot, slăvit să fie în numele Lui în veci. El ne vede în căderile noastre, în alunecările noastre. Aduceți-vă aminte, vă rog, de căderea lui Petru, care încălzindu-se la focul la care erau și dușmanii Domnului nostru Hristos, deodată cocoșul a cântat. El s-a lepădat de Domnul Iisus de 3 ori. Și când a cântat cocoșul, Petru, ne spune Evanghelia după Luca 22, versetul 61, Petru s-a întors cu fața înspre Domnul Iisus. Știți ce făcea Domnul Iisus? Cuvântul ne spune că Iisus se uita țintă la Petru. Ce va fi văzut oare Petru în privirile lui Iisus? În tot timpul acelei serii, Iisus a uitat țintă la Petru. Ce cuvânt! Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Exact așa se întoarce înspre noi și ne vede. Totul este descoperit înaintea ochilor Săi. Binecuvântat să fie în numele Lui. Iată ce este scris în Isaia 66 cu versetul 1. Cer este scaunul meu de domnie, zice Domnul. Și pământul este așternutul picioarelor mele. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Pământul acesta este ca și covorul pe care stă piciorul lui Dumnezeu. Și cerul este tronul său, scaunul său de domnie. Așa se ilustrez adevărul acesta în fața noastră. Vă rog, frate, cu tot respectul, luați scaunul acesta sau acela pe care stați și haideți aici în față un pic. Trebuie să luăm acest adevăr și să ne-l punem în inimă. Uitați acest cuvânt. Așa vorbește Domnul. Cerul este scaunul meu de domnie. Cum ar fi scaunul acesta, oameni buni? Așa e cerul tronului Dumnezeu. Și podeaua asta. Pământul. Pune-te pe scaun, frate. Cum stă dânsul pe scaun, stă Hristos în cer, pe tron. Și cum picioarele Lui ajung pe podea. Picioarele lui Iisus e pe pământul nostru, sunt pe pământul nostru. Știți de unde până unde ne mișcăm? De aici până aici. Atâta ți-e viața. Și El se uită la tine și te vede ce faci acolo. Și tu îți permiți să minți, te cerți cu nevasta, să te masturbezi, să curvești, să fii necinstit, mândru, îngânfat la picioarele Lui. Păi mintea asta de om. Cine are frică de Dumnezeu, se teme de Dumnezeu, că știe că trăiește la vârful picioarelor Lui. Că așa zice textul acesta. Generația aceasta are nevoie de revelația slavei lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care stă pe tron, e plin de iubire și se uită la noi și ne anunță că e și foc mistuitor. Vede tot, slăvit să fie în numele Lui. Păi gândul acesta că eu trăiesc sub privirile Dumnezeului atotputernic, trebuie să mă facă să mă cutremur și să mă întorc la Dumnezeu. Mulțumesc, frate. Dacă vreți, puteți sta. Dacă vreți, puteți pleca. Sunteți liberi să faceți ce vreți. Domnul mă vede. V-a întrebat cineva ce legătură are adevărul Dumnezeu mă vede cu sfințirea? Câți dintre dumneavoastră conduceți mașini? Sunteți șoferi? Dumnezeu să vă păzească de accidente în drumurile voastre. Mergi cu mașina, până Italia sau până România, nu știu pe unde fi. Viteza e mare, centura nu e pusă. Deodată undeva în apropiere, după o curbă sau nu știu unde, un echipaj de poliție, cu radar. Ce faci când îi vezi? Ce faci când îi vezi? Piciorul pe frână, dar din instinct, nu trebuie să spună nimeni. Iute, stragi centura și inima în tine câte un purice. Oare m-a văzut? O să-ți dai seama după câteva luni. Sau imediat. Nu vi se pare interesant că atunci când ne găsim sub privirile aceluia care are peste noi putere, ne conformăm? Nu vi se pare interesant că atunci când ne simțim priviți de cel care ne poate răsplăti sau pedepsi, ne corectăm? Ca unii care suntem pe pământ pribegi și ne îndreptăm spre patria noastră cerească, să nu uităm că Dumnezeu ne vede. El ne vede. Numele Lui să fie binecuvântat. În al doilea rând, îngerii lui Dumnezeu ne văd. În cartea Evrei, capitolul 1, versetul 14, ni se dă una dintre cele mai frumoase definiții ale îngerilor lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, sub formă de întrebare, este un adevăr declarat sub formă de întrebare. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Care e răspunsul dat la această întrebare? Este o întrebare retorică. Răspunsul plutește în atmosferă, sare din fiecare cuvânt. Da, așa e. Toți sunt duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea. Psalmul 34, versetul 7. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Psalmul 91, versetul 11. El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale, că nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Și acolo este vorba de un detaliu mic. Să nu îți lovești piciorul de vreo piatră. Ei te vor duce pe mâini. Nu e vorba, nu-i lovitură grea aceasta, să-ți lovești piciorul. Eu eram copil, alergam prin sat în copilăria mea de sculți, vara, și nu eram atent. Când dădeam cu vârful piciorului a degetului mare sau care se nimerea într-o piatră, te durea până în linii. La durerea nu era așa de mare ca aia care urma, în urma împiedicării, te duceai cu fața înainte între bolovani, pe coate și cum apucai. Că nu ne trecea numai iarna, juriturile. Textul acesta spune că El te va păzi ca nu cumva să-ți lovești piciorul. Deci El are grijă de acea cauză care declanșează toată suferința. Nici măcar acolo să nu ți se întâmple rău. Îngerul lui Dumnezeu. Dumnezeu trimite pe acești îngeri să ne ocrotească, să ne înconjoare, să ne păzească. Ei sunt delegați de Dumnezeu să sară în ajutorul nostru. În cartea Geneza, cuvântul Domnului ne descrie o situație grăitoare. Iacov plecase de acasă. Se ducea înspre țara unchiului său. A ajuns la un moment dat înopțat, n-a avut unde să doarmă, a luat o piatră, a pus-o la căpătâi și a dormit în aer liber. Noaptea a avut un vis. În visul său se arăta cerul deschis, o scară de la Dumnezeu cobora din cer până pe pământ. Și pe scară erau îngerii lui Dumnezeu. Știți ce făceau îngerii? Textul biblic este foarte expresiv. Urcau și coborau. Îngăduiți-mi o întrebare. Unde locuiesc îngerii? Urcau și coborau. Urcau și coborau. Detaliul acesta nu e lipsit de semnificație și pus lângă Evrei 1:14. Nu sunt ei oare toți duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu? Vă spune că îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Domnul. Și Dumnezeu și-a golit cerul de îngeri ca să-i pună în slujba noastră. Ei se duc înapoi la Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu. Și vin înapoi la noi și merg iarăși și vin trimiși de Dumnezeu. De cele mai multe ori sunt ființe spirituale invizibile ochilor noștri. Noi nu-i vedem, că Dumnezeu nu îngăduie. Sunt duhuri slujitoare în casele noastre, cu noi în mașinile noastre, cu noi la locul de muncă, cu noi pe stradă, cu noi la magazin, cu noi în biserică. Că și la biserică vin. Biblia spune că din pricina îngerilor, femeia să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei când este la închinare, la adunare, la rugăciune. Cuvântul lui Dumnezeu după aceea ne învață că și îngerii lui Dumnezeu găsesc plăcere să privească în Evanghelia care este dată Bisericii lui Dumnezeu. Câteodată vin în biserică și în formă trupească. Noi credem că spreți. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți cu cei care vizitează biserica. Dar dacă sunt îngeri. Dacă nu sunt îngeri și ați vorbit cu ei, n-ați pierdut nimic. N-ați pierdut nimic. Dar dacă treceți pe lângă un înger al lui Dumnezeu nebăgându-l în seamă, nu știu ce implicații poate să aibă asta. Oricum, omenie nu-i. Frați dragi, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Ei sunt cu noi. Într-o zi, în timp ce vorbeam cu soția acesta de făr, din cuvânt, discutam noi acasă, citeam cuvântul și vorbeam. La un moment dat, ea, care este o fire pragmatică și practică, s-a uitat înspre mine și mi-a zis, zice, Nelu, tu chiar crezi ce spui? Eu m-am uitat la ea și am zis, cum să nu? La care ea, ce vrei să spui că pe scaunul acela, era un scaun liber acolo, acum ar putea în chip nevăzut sta un înger al lui Dumnezeu? M-am ușurat. Nu pentru că vedeam eu că stă îngerul pe scaun, ci pentru că realizam de acum în chip concret, tangibil, prezența îngerilor în casă la mine și în casă la voi. Ce are de-a face asta cu sfințirea? De la adunare te duci acasă, tragi ușa după tine și îți dai drumul. Și îngerii? La adunare ai vorbit în chipul cel mai frumos. Abia așteptați să ajungi acasă, să te zveri, să zveri și inima. Ceartă cu nevastă, cu copii, la bârfă cu frații și cu surorile, săraci de ei. Îngerii văd, îngerii aud. Adevărul îngerii lui Dumnezeu mă văd, are menirea să ne țină trează conștiința, pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că acești îngeri lui Dumnezeu sunt trimiși de Dumnezeu în jurul nostru. Uneori, cum spuneam, apar în formă vizibilă. Ați văzut vreodată îngeri? Să nu vă grăbiți să spuneți că n-ați văzut. Și Avram a crezut că sunt niște oameni flămânzi care trebuie întrebați de sănătate și așezați la masă. Cum mai târziu, femeile evlavioase a crezut că îngerul lui Dumnezeu la mormânt era un tinerel. Și apostolii, îngerii care întrebau despre de ce se uită cu privirile în sus spre înălțarea la cer, au crezut că sunt niște trecători. Dar erau îngeri. Tocmai în contextul acestui cuvânt, apostolul spune să nu dăm uitării primirea de oaspeți, căci unii au găzduit prin ea, fără să știe, pe îngeri. Ce are de-a face aceasta cu sfințirea? Mai în urmă cu ceva timp, am socotit că a venit timpul să vând mașina de care mă foloseam. De altfel, era o mașină care funcționa foarte bine, dar cum eu am drumuri multe, am zis că ar fi bine, totuși, să fie înlocuită de o altă. Marea problemă a mașinii cu care umblam era că era cinstit. Arăta 300 și ceva de mii de kilometri în bord. Am curățat-o bine, am spălat-o bine, am pregătit-o de piață și l-am rugat pe un apropiat să meargă și să medieze vânzarea ei. Veneau oamenii și întrebau, da, ne place, funcționează bine, dar are prea mulți kilometri. Nu. 4 duminici la rând, tot așa. Veni prietenul meu și mi-a spus, uite care-i treaba mea, dacă vrei să o vindem, o vindem, da. Trebuie să o întinerim. În loc de 3, punem 1. Mi-a spus, uite ce ar trebui, du-te până la Peco și cumpără 5 litri de benzină. Punem benzina în portbagaj, ne ducem pe un câmp acel lângă oraș, dăm cu benzina pe mașină și benzină în foc și scăpăm de ispită și poate că Dumnezeu are milă de noi și ne mântuiește. Dar una ca asta în veci, nu! Am înțeles cum stau treburile. Dați-mi voie să vă spun că mulți frați de noștri au făcut asta. Și-au luat cina Domnului cu tupeu și o păznicie, fără să-și pună problema că nu și-a luat pe cineva. Te duci la piață, vine un om, kilometri reali? Să spui, da. De unde știi că nu te-a întrebat un înger? De unde? N-ai de unde știi. Totuși vă ofer un indiciu. Îngerii întreabă, dar nu cumpără. Întreabă, dar nu cumpără. Asta ar fi doar un indiciu.
Și câți nu întreabă?
Cum oare oamenii, în întunecimea inimii și minții lor, creștinii, cu lipsa lor de perspectivă duhovnicească, pierd din vedere că există două dimensiuni ale existenței, că este asta terestră și cea dumnezeiască, și că din cea cerească, spirituală, dimensiune, se amestecă în planul vieții noastre materiale, dragi și îngeri. Cum pot pierde creștinii din vedere acest adevăr? Că duhuri demonice se deghizează în tot felul de promisiuni care îți promit raiul pe pământ și îngerii lui Dumnezeu și ei se suprapun acestor căi omenești. Ne văd, ne aud, ne simt. Sar în ajutorul nostru. Și de câte ori faci păcat, pui lanțuri și cătușe pe mâinile îngerilor ca să nu te poată ajuta și dezlegi demoni ca să se năpustească asupra ta. Păi trebuie să avem conștiința acestei realități, oameni buni. Dumnezeu cel Sfânt din cer mă vede și îngerii Lui se uită la mine. Știind că așa stau lucrurile, urmăriți pacea și sfințirea, fugiți de păcat, mergeți la rugăciune, căutați-L pe Dumnezeu. O mai ce rămas un lat de palmă, o zi, două săptămâni, o lună, ne ducem în cer la Dumnezeu? Vrem să ne surprindă moartea sau venirea Domnului făcând păcatul? Doamne ferește! Dumnezeu mă vede, îngerii mă văd. În al treilea rând, faptele pe care le facem rămân. Tot ceea ce facem rămâne. Cuvântul Domnului în cartea Apocalipsi, capitolul 20, ne spune că la Dumnezeu în cer este o carte. Cartea aceasta se numește Cartea Faptelor. Tot ceea ce un om pe pământ săvârșește este scris în cartea aceea. E consemnat, detaliu cu detaliu. Îmi imaginez ca și cum un înger al lui Dumnezeu ar fi delegat de Dumnezeu să stea pas după noi, pas după noi, și să scrie în cartea aceea tot ceea ce facem noi. Tot ce vorbim, ce gândim, ce înfăptuim, cu mintea, cu vorba, cu mâinile, cu picioarele, acțiunile noastre, alergările noastre, bunele și relele noastre, sunt consemnate în cartea aceea. Toate, absolut toate, toate, toate. Și nu sunt trecute acolo, că nu rămân faptele noastre numai ca memorie. Nu rămân ca memorie. Ele sunt produsele vieții noastre și rămân în existență ca opera noastră. Spre exemplu, un meșter a construit acest pian. Uitați-vă la el. Omul a făcut pianul. Poate omul a murit. Între timp și-a pierdut viața. Dar uitați-vă că a rămas ce a făcut. Altul a construit acest ecran, l-a pus pe piață, l-a vândut, l-am cumpărat, noi ne folosim de el. Cine l-a făcut, poate o fi murit. Sau s-a dus în altă țară, nici habar n-are. Nici se mai gândește la ce a făcut. Și uite că e aici opera lui. Și noi o vedem. Așa, oameni buni, rămân faptele noastre. Vorbele noastre rămân așa. Spui o minciună, ai zis-o în urmă cu 20 de ani. Nu te-ai pocăit de ea. Știi unde e minciuna aia? Aia există și acum. Există și acum. Mergeți, vă rog, la o margine de pădure și strigați odată de pe vârful unui deal cât vă ține gura. Și o să vedeți cum se duce ecou. Tu ai tăcut și încă se aude ce ai zis. Așa-i? După o vreme tu nu mai auzi. Dar să nu crezi că nu mai există. Există și după ce ai tăcut tu. Și după ce nu mai auzi în urechea ta. Se duce. Păcatul făcut, minciuna, se duce așa printre stele. Se duce până la Dumnezeu. Minciuna și curvia și masturbarea și pornografia și toate nebunile făcute de oameni sunt produsele lor și rămân în ființă. Rămân în ființă ca orice lucru făcut. Așa ele există, oameni buni. Eu ce vă spun e adevăr. Să nu credeți că ele rămân doar ca memorie, că Dumnezeu își aduce aminte. Nu ca istorie rămân. Rămân ca niște realități obiective. Vai de ăla care are în trecut păcate peste care nu s-a pus jertfa lui Iisus. Vai de sufletul acela care moare cu păcatele neacoperite în jertfa lui Iisus. Că toate alea deodată se năpustesc asupra lui, adică osânda lor. Și cer osânda eternă. Pe cuvântul, plata păcatului este moarte. Eu cred că această carte, cartea faptelor, se poate deschide înainte de judecată. Când un suflet vine la Iisus și aceasta e vestea bună pe care vă împărtășesc cu toată convingerea în numele Domnului. Când un suflet vine la Domnul Iisus, când un suflet care niciodată nu l-a cunoscut pe Iisus, vine la Domnul Iisus, Dumnezeu deschide cartea aceea a faptelor Lui. Și peste trecutul său păcătos, unde sunt păcatele, în acel domeniu în care stau puse produsele vieții lui ca într-un depozit, intră Fiul lui Dumnezeu cu jertfa sa. Și acoperă și distruge și nimicește. Și în cartea aceea faptelor i-a acoperit tot trecutul. Și în locul păcatelor se vede jertfa lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Dar mai cred că un suflet care s-a botezat în apă și care după ce s-a botezat în apă a căzut în păcate și s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și sufletul acela se trezește și spune, ai milă de mine, Doamne, n-am avut minte, am păcătuit împotriva Ta, îmi pare rău, mă mărturisesc. Te duci la un om al lui Dumnezeu și te mărturisești. Dacă nu s-a fost rușine când ai păcătuit, de ce să-ți fie rușine când te pocăiești? Dacă n-ai avut suficient discernământ că te-ai lăsat amăgit de păcat, de ce lași ca cel rău să te mintă spunând că mai bine să nu știe nimeni ce ai făcut? Du-te și mărturisește-te la un om al lui Dumnezeu. Că e scris în Biblie, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat. N-ajunge că duci povara, lasă ca acea povară să fie ridicată de Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și când un om se pocăiește după ce s-a botezat în apă, Dumnezeu deschide cartea aceea din nou, cartea faptelor. Și acolo, peste păcatele făcute, este acoperit cu jertfa lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Ne iartă și păcatele făcute după botez. Efectiv, le desfințează, cum zice în Epistola către Evrei. El s-a arătat ca să nimicească păcatul prin jertfa sa. El înlătură lucrurile acelea de peste noi și în carte rămân așa, imaginați-vă cum ar fi așa cartea faptelor noastre, scris aici, aici, aici sunt lucruri bune, aici sunt rele, aici sunt bune, aici sunt rele și când ne pocăim peste cele rele se pune așa sângele lui Iisus și rămâne loc gol. Sângele lui Iisus, apoi mai ceva dacă am făcut bine, rămâne acolo ca să răsplătească Dumnezeu și după aia sângele Domnului Iisus. Locurile alea acoperite cu sângele lui Iisus, după botezul nostru, când se va deschide cartea, o să fie transmise două mesaje. Primul mesaj, să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine. De aceea așteptăm felicitări când păcătuim. Trebuie să ne fie rușine că a fost nevoie să fim iertați. Și al doilea mesaj care va veni veșnic, ăsta ține numai o secundă. Slavă Mielului care ne-a mântuit. Slavă Mielului care ne-a mântuit. Slăvit să fie în numele Domnului. Așa înțeleg și acesta cred că este adevărul. Acum viziunea unui om al lui Dumnezeu, a unui creștin care urmărește sfințire, este să trăiască de așa fel, de așa manieră, încât în cartea faptelor lui, din clipa de față și până când moare pe pământ, să nu mai fie nevoie să intervine sângele lui Iisus. Așa trebuie să trăiască. Și dacă e nevoie, ne smerim și cerem lui Dumnezeu îndurare, dar nu ne propunem să fie nevoie. Ne propunem să trăim în dreptatea lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu. Că ce facem, oameni buni, să știți că rămâne. Nu vă jucați cu asta. Rămâne. Auziți, vă rog, un cuvânt tulburător. Este scris în cartea Habacuc, capitolul 2. Versetul acesta mi-a vorbit foarte mult. Cuvântul Domnului în locul acesta ne mărturisește următoarele. Habacuc, capitolul 2, versetul 9. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape de mâna nenorocirii. Rușinea casei tale ți-ai croit, nimicind o mulțime de popoare și împotriva ta însuți ai păcătuit, căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge și o întemeiază și întemeiază o cetate cu nelegiuire. Despre ce e vorba aici? Lecturând Scriptura, așa la rând, într-un suflet, într-o dimineață Dumnezeu mi-a vorbit în acest text. Viziunea, ca o vedenie, a fost pusă sub ochii mei. Imaginea unei case. Omul corupt și-a făcut o casă. A luat bani de la altul, l-a luat cărămizi de la altul, l-a făcut, el a știut el cum le-a făcut, dar numai drept n-a fost. Și din fructul muncii lui și-a făcut casă. Acum doarme. Și în timp ce el doarme, liniștit în patul lui, cărămida din zid, zice grinzii din tavan, uite-te la el, vai de el. Vai și vai și vai de el, nu sunt a lui. Vai de el. Grinda îi zice, așa-i, vai de el, nici eu nu sunt a lui. E un corupt. Nenorocit, doarme acolo fără să simtă ce îi se va întâmpla. Vai și vai și vai de el. Cărămida din zid strigă și piatra din zid și lemnul care leagă grinda îi răspunde. M-am cutremurat. În ceasurile care au urmat m-am gândit la ce am în casă, la trecut. Am mers la bibliotecă și am identificat în bibliotecă câteva cărți care nu erau ale mele. Le luasem cu un prumul de la cineva, de la mai mulți. Niciodată nu mi-am propus să le fur, dar neducându-le înapoi, până la urmă, cum a ieșit? Le-am strâns frumos și le-am pus în timp ușor. Am mers la cutia cu scule, acolo unde aveam așezat într-un dulap, am identificat un clește. Fratele Florin Badiu, din Șura Mare, l-a dusese la noi să repare un lucru, l-a uitat acolo, nici eu n-am mai dus, nici eu nu l-am mai cerut. Era la mine în casă. Acum le auzeam pe toate aceste obiecte acuzându-mă. Când soția a venit de la serviciu, a rugat-o să se uite bine între lucrurile ei și să vadă ce e a ei și ce nu e a ei și să facem rânduială. Iar după ce s-a făcut rânduială, m-am dus la biserică și am predicat. Să nu vă spun câte cărți mi-au venit acasă după predica asta. Deci știam cum le găsesc, de mult spuneam. Dar la ușă m-a așteptat un frate. A zis, frate Nelu, ușor ți-a fost ție cu cărțile, dar ce mă fac eu cu sculele acelea cu care lucrez și care fac în valoare mii de euro? N-ai de făcut nimic, folosește-te mai departe de el și te duci în iadă. Sau pocăiește-te și Dumnezeu te va ierta și te va mântui. Faptele noastre rămân. Să nu ne jucăm, oameni buni, Dumnezeu este drept. Nu e posibil să ne adăpostim într-o adunare creștină și trăim păcate scandaloase să așteptăm ca Dumnezeu să ne mântuiască. Trebuie să facem voia lui Dumnezeu în toate și El să ne ajute și să ne întărească zi de zi. În al patrulea rând, al patrulea adevăr, cel rău ne ispitește la păcat. Biblia ne arată lămurit că vrăjmașul sufletelor noastre este Satana și el se deghizează de foarte multe ori și face și înger de lumină, dacă așa ne poate amăgi și înșela. Cuvântul ne vorbește cum el se apropie de oameni și cum încearcă să-și confunde propriile idei și gânduri ca să ne facă să credem că ne aparțin și că în felul acesta vom face ce trebuie făcut pentru fericirea noastră. Într-o zi se apropia de David. I-a strecurat în minte, între gânduri, o idee. Ideea de a face recensământ. Atât de entuziasmat a fost de idee, încât nimeni nu l-a putut împiedica. Până și generalul Ioab, care era un om lumesc, și-a dat seama că nu-i bine ce face regele. Și regele n-a vrut să-l asculte. A făcut recensământ. După ce a terminat trebușoara, ne spune cuvântul că lui David i-a bătut inima. Adică l-a mustrat conștiința. Așa se citim. L-a mustrat conștiința. Și-a dat seama ce a făcut. Dar era prea târziu. Cel rău îl înșelase. Și pedeapsa a venit. Diavolul ne ispitește la păcat. Cuvântul Domnului ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 5, cu versetul 3, că în cel privește pe Anania, ce-a făcut Satana? Ce i-a umplut inima ca să mintă pe Dumnezeu. Există o lucrare de amărgire a diavolului care încearcă să se apropie de noi și să ne tulbure, să ne umple sufletul cu rele, cu răutăți, cu păcate. Nu trebuie să pierdem din vedere acest adevăr, oameni buni. S-a apropiat cel rău și de Domnul Iisus. I-a strecurat în minte sugestii, i-a pus în față priveliști, l-a demenit în curse. Dar Iisus a știut și a zis, înapoi a mea, Satan! Înapoi a mea, Satan! Cel rău ne ispitește să păcătuim. Ce are de a face asta cu sfințirea? Mă amintesc, eram proaspăt întors la credință, să fi avut vreo 18-19 ani, și într-o iarnă, tatăl meu, care încă nu era întors la credință, el urma să se boteze peste mulți ani, s-a botezat în apă în anul 2006, ce vă spun, se întâmpla în 1993-94, probabil. Ne-am dus cu o sanie din lemn, așa cum era făcută la țară, acolo la noi, ne-am copilărit eu pe părțile Bihorului. Ne-am dus la pădure ca să aducem fână, așa se obișnuia să lucra în vremea aceea, la noi. Dar s-a întâmplat un accident. Am reușit performanța să speriem caii și să se răstoarne sania încărcată cu fânt exact în mijlocul râului. Am reușit să facem un baraj în acela grozav, lucru nefăcut, pagubă. În accidentul acela s-au petrecut și alte întâmplări. În sfârșit, târziu, seară, am ajuns acasă cu lucru nefăcut și necăjiți. L-am simțit pe tata tensionat. El este un om foarte calm, dar lătra câinele. Și-a luat un lemn și-a aruncat după câine. Îmi dat seama că-i bani, că se îngrijă cum pășesc. N-a zis el multe, a stat calm, liniștit, am ajuns acasă. După ce am pus la depost animalele, m-a rugat să-l asist în atelierul, am acum atelier de fierărie, tatăl a fost fierar și este și împreună cu el am potcovit la cai de m-a săturat. Eu fi de lucru pe aici, frate Marius Condum. M-a rugat să-l ajut să repare un lanț care se stricase. A încercat de câteva ori și nu mergea nici cum. În final a abandonat ideea, bucățile de lanț le-a luat și le-a sprijinit pe un cui care era bătut într-un stâlp de lemn în mijlocul atelierului. Ca și cum o mână nevăzută ar fi tras de ele, așa au căzut la bază acolo, ambele bucăți. La care tata s-a întors. N-o să uit niciodată ce a zis. S-a întors așa și a vorbit ca singur. A zis, satană, satană, toată ziua ai stat azi de mine să mă enervez, să mă turbă, să mă liniște. Mi-ai speriat cai, mi-ai făcut pagă, mi s-a rupt lanțul, nu m-ai lăsat să-l sudez. Și acum ca să mă enervez, tragi de el aici jos. Dar să știi, a zis, numai de ciudea ta n-o să mă enervez. Și a plecat în casă și s-a culcat. Reacție. A știut, satana mă ispitește. Ține minte asta. E un adevăr simplu. Ori de câte ori îți vin sugestii care îți propun fericirea pe pământ, nu uita! Diavolul te poate ispiti la păcat. Hai, poate. Hai, stă cu scala. Tu.
Rog pe Lucian să colaboreze împreună cu mine. Lucian, nu mă înfață. Nu. Imaginează-ți că ai avea 15 ani sau 16. Imaginează-ți că ești în camera ta și acum lucrezi. Îți faci temele, ai calculatorul în față și la un moment dat îți vine o idee. Oare ce o să mai fie pe internet? Ce poze vor mai fi pus prietenii, prietenele? Ai intrat pe Facebook, ispitit de o fotografie a uneia fără minte, chiar dacă e din ograda noastră, curiozitatea a mers. Și încet, încet, fără să-ți dai seama, ai ajuns în universul păcatului pornografiei. Căștile sunt pe urechi, n-auzi nimic ce se întâmplă în jurul tău. Ochii sunt acolo, păcatul acela te-a atras și te-a captivat cu totul. Cum s-a întâmplat unora dintre cei care sunt în adunare. Dar nu despre ei vorbim acum, că ei trebuie să se pocăiască. Deodată în spatele tău se deschide ușa la cameră. N-auzi că ți-s căștile pe urechi. Încet, încet vine până în spatele tău, se uită așa acolo pe ecran, și la un moment dat, când ți-i lumea ție mai drag, nu mă simți așa. Și când te întorci, e tata. Ce ai face? Imaginați-vă, ce ai face să fie tata? Păi e șocant! Am zis odată, ferice de cei princi. Căți dintre noi, dintre voi, hai să zic dintre noi, nu ne-am mânjit ochii mizerii din acestea, bărbați căsătoriți unii dintre noastre, femei măritate unele dintre dumneavoastră. Iertați-ne îndrăzneala aceia care ne-ați făcut păcatul acesta, iar aceia care l-ați făcut, în numele lui Iisus, vă chem să vă pocăiți. Vă distruge căsnicia oamenilor, vă distruge viitorul, vă nenorocește tinerețea. E un duh demonic sălbatic și cel rău. Și ce viziune trebuie să aveți? Frate, uite așa să te gândești. Aici e calculatorul în față. Nu știu dacă se aude așa dacă mă întorc către.
Aici e calculatorul în față. Știi cum se gândește? În spatele meu e Domnul Iisus. Domnul Iisus e în spatele meu. Eu îmi fac temele, Domnul Iisus e în spatele meu. Aici pe masă, un drac, stă și zice, scrie sex. Uite că acolo să vezi. Demonul acela te stârnește, îți promite fericirea și te minte zicând, numai acum, e mâine încolo, în veci nu mai faci. Acum e ultima dată. Acum e ultima dată. Acum și niciodată de aici încolo. Nu va ști nimeni. Dumnezeu te-a iertat până acum, pleacă și de aici înainte. O singură dată și în veci nu mai faci. Îngerul lui Dumnezeu stă cu cartea și așteaptă să vadă ce face. Vrea să scrie tot ce face. Un înger apărător al lui Dumnezeu e în partea cealaltă și ar sări în ajutorul tău. Dar Dumnezeu zice, lasă-l să văd ce face. Și acum ești prins. Diavolul zice, fă așa, Dumnezeu te-a învățat ce să faci, Iisus te vede și ar vrea să te vadă alegând între bine, alegând binele, nu rău. Îngerul lui Dumnezeu care scrie tot ce-ți faci tu, consemnează în carte și acum tu trebuie să iei decizia. Dacă l-ai vedea pe diavolul aici și ai vedea Îngerul lui Dumnezeu din coace și în spatele tău pe Domnul nostru Hristos, cu randele Lui și în puterea învierii Lui și pe Îngerul celălalt al lui Dumnezeu care scrie ce face, ce-ai face? Ce-ai face? Da. Înțelegeți? Păi dacă am avea această viziune, dacă s-ar arăta, dacă deodată ar deveni reală în plan fizic lumea spirituală, frați dragi, nu ne-am mai jucat noi de păcaturi. Nu ne-am mai jucat noi cu astea. Am ști ce înseamnă să urmărim sfințirea. O să te duci la loc. Mulțumesc. Promit că nu te mai chem. Sper să mă țin de cuvânt. Sfințire sau pierzare? Dumnezeu mă vede. Îngerii mă văd, faptele mele rămân, Satana mă ispitește la păcat. Și pus în fața acestei realități, acum haidem să răspundem la întrebarea ce-am face. Ce-am face sau ce-ar trebui să facem? Să ne împotrivim păcatului printr-un legământ de sfințenie. Acest legământ de sfințenie la care ne cheamă Dumnezeu, este descris de Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 6, versetul 13, cu cuvintele: să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, care este unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca niște unelte ale neprihănirii. Vorbesc omenește, versetul 19, din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de lege, așa că săvârșați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Vei spune, Doamne Iisuse, mâinile mele le predau ție, ochii mei ți-i dau ție, picioarele mele ți-aparțin, ochii din capul meu îți aparțin, gura e a ta, urechea e a ta, fiecare parte a corpului meu îți aparține. Ai răscumpărat-o, e templul Duhului tău cel sfânt, Duhul tău locuiește în mine. Fac un legământ de sfințenie, voi păzi cuvântul tău, Doamne. Voi păzi cuvântul tău. Voi păzi cuvântul tău, Doamne. Nu voi face păcat, ajută-mă, dă-mi putere. Eu vreau să trăiesc în sfințire, în dreptatea ta. Vei lua sufletul tău, îl pui pe altarul lui Dumnezeu, mintea mea, judecata mea, voința mea, sentimentele mele, conștiința mea, Duhul meu, tot ce sunt eu, dau ție, Doamne Iisuse. Vreau să fac voia ta. Legământ de sfințire. Iov, patriarhul, era ispitit de cel rău. Era ispitit. Era că era un bătrân, avea copii mari. Era ispitit în firea lui pământească să se uite cum nu trebuie după fete. Și a zis el, făcusem legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Stimați bărbați, poveste rea, firea pământească nu îmbătrânește, în timp ce noi îmbătrânim. Fizic îmbătrânim, firea pământească, frați și surori, nu îmbătrânește. Ea rămâne viguroasă. Cu poftele tinereții ei chinuie un corp ajuns la bătrânețe. Când Pavel zice, fugi de poftele tinereții, să nu credeți că scrie numai tinerilor.
Omul e bătrân, dar poftele sale tinereți. Fugi, a zis apostolul. Există o singură cale. Calea este aceea de a pune la cruce firea noastră păcătoasă și de a ne împotrivi păcatului pentru un legământ de sfințenie. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Ca toată ființa noastră să fie predată lui Dumnezeu. Vă chem în seara aceasta să facem acest legământ de sfințenie. Un legământ în baza căruia să predăm lui Dumnezeu ființa noastră. Ochii noștri să fie a lui Hristos. Apostolul Pavel scrie în epistola către Corinteni că trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt. Ce înseamnă asta? Zice, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Mâinile, mușchii, venele, oasele, pielea, organele interne, gura, ochii, urechile, templu al Duhului Sfânt. Imaginați-vă, vă rog, o nebunie a unuia care ar fi îndrăznit să păcătuiască împotriva templului lui Dumnezeu din Ierusalim. Închipuiți-vă că ar fi fost posibil ca un om păcătos, cu o îndrăzneală și cu un tupeu de nesfârșit, să ia cu el un calculator și un videoproiector și să intre în Sfânta Sfintelor, în tunericul sacru din Sfânta Sfintelor și acolo deasupra chivotului Domnului, între aripile heruvinilor, să proiecteze un film pornografic în Sfânta Sfintelor. Cum ar fi? E un fior, nu să te gândești. Aș vrea să vă întreb, este vreo diferență între a-l proiecta pe retina ochiului, care este templul lui Dumnezeu, sau o faci așa? Unde ne este mintea, stimați bărbați? Dumnezeu ne cheamă la sfințenie. Hai să ne punem un hotar în numele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să învingem aceste păcate contemporane care ne rocesc atâtea vieți. Să ne ridicăm cu autoritate în numele lui Iisus, conștienți că ne vede Dumnezeu, îngerii lui Dumnezeu, că cel rău caută să ne înșele și că ce facem rămâne și că în numele Domnului facem legământul de sfințenie, punând hotar păcatelor noastre. Închei în seara aceasta cu un verset. Verset pe care îl avem scris în cartea Daniel, capitolul 4. Cuvântul lui Dumnezeu aici adresează un mesaj unui rege. Un rege care are nevoie de un cuvânt greu. Iată ce este scris în versetul 27. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește în neprihănire, rupe cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Uitați-vă, vă rog, ce este scris. Pune capăt păcatelor tale, rupe-o cu nelegiuirile tale. Nu, las-o mai încet. Cum au zis unul, nu mai fumezi un pachet de țigări, fumezi numai jumătate. Nu spune aici, las-o mai încet cu nelegiuirile, ci rupe-o cu nelegiuirile. Rupe-o cu nelegiuirile. Fă un legământ de sfințenie. Pune aceste legi ale lui Dumnezeu sub ochii tăi. Lasă acest mesaj să-ți intre în inimă, sfințire sau pierzare. Așează-le sub ochi. Dumnezeu mă vede, îngerii mă văd, ce fac rămâne. Diavolul mă ispitește la păcat, dar eu mă împotrivesc cu un legământ de sfințenie. Fă așa, scrie lucrurile acestea pe o foaie, lipește-le dacă ai acasă televizor pe colțul televizorului. Fă așa, pe colțul calculatorului, că te-ai ispitit de atâtea ori, pune acolo să se vadă pe monitor. Dacă veți veni acasă la noi, veți vedea că e pus acolo. Un băiețel de vreo 17 ani, 16 ani din biserică de la noi, a ascultat cuvântul. Tatălui, care e diacon în biserică, l-a mai invitat odată până la ea acasă cu niște treabă. Când am trecut prin camera băiatului, așa am dat cu privirea înspre calculator și era scris pe un bilețel, Dumnezeu mă vede, îngerii mă văd, faptele mele rămân, Satana mă ispitește la păcat, de eu mă împotrivesc cu legământul de sfințenie. Atâta mi-a fost de drag de creștinel. Un băiat de 16-17 ani a luat în serios lucrurile. Acum este student în anul 3 la Institutul Teologic. Predică cu putere, Dumnezeu îl folosește. Dar a fost serios în tinerețea lui. Și este serios și acum. Vă chem să luăm aceste hotărâri, oameni buni. Hotărâri de sfințenie. Vă rog acest mesaj. Am fost foarte încurajat când am auzit cuvântul de prorocie care a fost dat. Acum, dacă acest cuvânt de prorocie se adeverește prin mesajul rostit prin predică, țineți minte, sfințire sau pierzare? Sfințire sau pierzare? Pune hotar! Pune capăt păcatelor tale! Trăiește în neprihănire, rupe cu nelegiuirile tale. Păi dă-te lui Dumnezeu cu toată inima. Cine nu s-a botezat să se boteze, să se întoarcă la Dumnezeu, și cine s-a botezat să slujească lui Dumnezeu în sfințire și curăție. Dumnezeu să ne ajute pe toți, să ne binecuvânteze. Amin.